Bos días a todas e a todos. Hoxe, os alumnos de cuarto faremos un programa sobre a atmosfera. Esperemos que vos guste que aprendados algo máis sobre a atmosfera. ¡Comezamos!
Contanos, Martín, que é a atmosfera?
A atmosfera é a capa de aire que rodea a Terra. Sabedes por que é tan importante?
A atmosfera é moi importante para a nosa vida, porque filtra os rayos de sol perxudiciais para os seres vivos e, ademais, retén unha parte de calor que impide que as temperaturas sexan demasiado altas ou demasiado baixas.
Candela, contanos, cales son as capas nas que se divide a atmosfera?
Divídese en tres capas. A troposfera, que é a capa máis próxima á Terra, en a que se producen os fenómenos atmosféricos. A estratosfera, situada enriba da troposfera, en a que se sitúa a capa de ozono. E, por último, enriba da estratosfera, sitúanse as capas exteriores.
Os fenómenos atmosféricos son os sucesos naturais que ocorren na troposfera, como as nubes, o sol, o vento, as precipitacións, os rayos, o arco da abella, etc.
Sí, todo isto é moi bonito, pero hai un problema. A atmosfera pode se contaminar. E, de feito, estámola contaminando.
Algunhas das causas máis frecuentes da contaminación son os fumes dos coches e das fábricas. Eses fumes son perxudiciais para a atmosfera e para a saúde das persoas. Ademais das persoas, a contaminación do aire tamén perxudica aos animais, ás plantas, ás paisaxes e favorece ao cambio climático. Ruth, contanos, e que podemos facernos para evitar a contaminación?
Pois hai varias cousas que podemos facer, como utilizar o transporte público, reducir o consumo de plásticos, reciclar o lixo, facer compost, pechar a villa mentre nos enxabonamos, pechar as ventas para non gastar tanta calefacción, consumir produtos ecolóxicos e moito máis.
Daniela, contanos, que é o tempo atmosférico?
O tempo atmosférico é o estado da atmosfera nun lugar en un momento. Para predicir o tempo dun lugar, hai que coñecer como son os seus elementos: as temperaturas, as precipitacións, o vento e a presión atmosférica.
Pero, como podemos coñecer e medir todos eses elementos?
Pois para iso existen as estacións meteorolóxicas e nós temos a sorte de ter aquí no cole, situada na entrada do colexio, esa caseta branca que vemos á esquerda.
Que é unha estación meteorolóxica?
Pois é unha caseta que contén uns aparellos que miden os elementos do tempo atmosférico.
Clara, podes explicarnos cales son esos aparellos e para que serven?
Pois moi fácil. O termómetro mide a temperatura, é dicir, que nos indica se vai frío ou calor. O anemómetro mide a velocidade do vento e o catavento indícanos a súa dirección. O pluviómetro mide as precipitacións que caen cada día no seu depósito e mídense en litros por metro cadrado. E o barómetro mide a presión atmosférica, que é a presión que exerce a atmosfera sobre a superficie da Terra, que dependendo de se baixa ou alta, dá lugar a borrascas ou anticiclóns.
A miña nai sempre di que agora os invernos xa non son como antes, que non vai tanto frío e que o noso planeta está se quentando e que incluso se están derretendo os polos. E iso é certo, Zaira?
Pois por desgracia, sí.
Estamos sufrindo un cambio climático debido ao aumento do efecto invernadoiro.
Pero, que é o efecto invernadoiro?
O efecto invernadoiro é un fenómeno que ocorre cando os gases que producimos co fume dos coches, das fábricas, etc., suben e acumulanse na atmosfera e impiden que a calor saia ao espazo, facendo que aumente a temperatura do planeta.
E que consecuencias ten que suba a temperatura do planeta?
Co aumento da temperatura, a Terra está cambiando. Hai escasez de auga, desaparecen os lagos, sube o nivel do mar, as tormentas son máis intensas, desaparecen especies de animais.
Pois, xa escoitastes todas e todos, temos que contribuir a coidar a nosa atmosfera e o noso planeta.
Llegou o momento da nosa recomendación musical. Nesta ocasión teremos a canción Tempo Toro de Paco Nogueiras.
Paco Nogueiras é músico e actor. Tras formar parte de distintos proxectos musicais e teatrais, nestes momentos desempeña a súa actividade cos espectáculos Brinca Vai, Radio Bule Bule, disco no que se incluye a nosa recomendación musical de hoxe, e o último traballo titulado Extra, baseados nos libros editados coa editorial Calandraca. Adiante con Tempo Tolo!
Mira caro ceo, que está a acontecer? Hai centos de cousas por mirar. Tal como aparecen, vai mudando a situación, e así van paseando as estacións. Hai unha nube que está fuxindo do sol, porque os seus rayos dan moita calor. Xuntas compañeiras pra facer un gran trebón, comeza a caer auga cachón. O sol hinchando o peito, todo cheo de razón, sacou todo o seu brillo, vaya se quentou. E con nubes, con chuvia e coas raiolas de sol, saiu o arco da bella que pintou todo de cor. O tempo está tolo, ai que tolo está. Vai calor no inverno, e frío no verán. O tempo está tolo, ai que tolo está. Vai calor no inverno, e frío no verán. No medio do balbordo veu o vento do nordés, tremía todo o mundo da cabeza ata os pés. Eco frío, eco vento, tamén era de esperar que con tanto movemento comezase a nevar. Esa rabia xeada, un pequeno temporal, moita xente enfadada porque o clima está a cambiar. Que se chove porque chove, que se deixa de chover, ou que todo está moi seco e non imos nada ben. O tempo está tolo, ai que tolo está. Vai calor no inverno, e frío no verán. O tempo está tolo, ai que tolo está. Vai calor no inverno, e frío no verán.
O mapa de Isobaras mostra unha situación bastante curiosa. A presencia dunha borrasca situada en riba de nós, que verá se desplazada nas vindeiras horas por un anticiclón, abrindo así un espazo intermedio que permitirá a entrada de ventos racheados do norte, deixando unha situación de incertidume climatolóxica. Non esquezamos que o tempo está tolo.
O tempo está tolo, ai que tolo está.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer.
E chegou o momento do noso concurso de infantil. Estade atentos e atentas que aí vai a pregunta. Cal das imaxes que tedes na vosa papeleta serve para medir a temperatura? Rodead a resposta correcta na vosa papeleta. E non vos esquezades de metela no buzón de Radio Petela antes do venres ás 2:15. Sorte!
Cando acaba de nacer, se acho digo que...
E chegou a hora do concurso de primaria. Aí vai a pregunta. En cal das capas da atmosfera se producen os fenómenos atmosféricos? Na troposfera, na estratosfera ou nas capas exteriores? Rodeade a resposta correcta na vosa papeleta e non vos esquezades de metela no buzón de Radio Petela antes do vernes ás 2:15. Sorte!
O momento máis triste do programa, a despedida. Esperemos que pasasedes un tempiño agradable con nós e que aprendesedes algo sobre o importante que é a atmosfera para o noso planeta e que debemos cuidala polo ben de todas e todos.
Tivemos Candela, Sabina, Vega, Ruth, Marco, Leire, Lola, Martín González, Daniela, Clara, Zaira, Iván e Israel. No equipo técnico estiveron Enzo e Alfonso. Moitas grazas por escoitarnos e...
¡Ata próxima!